Vyslyš, Bože, moje lkání. Chraň mě, ať mohu žít beze strachu z nepřítele. Spravedlivý se bude radovat z Hospodina a utíkat se k němu. On bude chloubou všech, kdo mají přímé srdce. Vítám vás všechny, milí přátelé, v tomto shromáždění slovy biblického žalmu, žalmu Davidova, žalm 64. v knize žalmů. Je to prosba člověka, který prožívá útlak, protivenství a hledá Boha, hledá Boží pomoc. Vy, kdo jste byli na ranní chvilce, tak jste slyšeli to téma o pronásledovaných křesťanech ve světě. Na dnešní den připadá Mezinárodní den modliteb za pronásledovanou církev. Tak je to téma, kterého se chceme také dnes dotknout a připomenout si naše sestry a bratry v různých zemích, kteří pro jméno Kristovo snášejí příkoří. Zpívejme na začátek našeho shromáždění píseň číslo 113. Píseň číslo 113. Prosím, kdo můžete, abyste povstali k modlitbě. Hospodine, Pane a Bože, ty jsi dárce života, ty jsi stvořitel. Děkujeme, že můžeme o tom vědět. Náš život vzešel z tvých rukou, k tobě směřuje. Dej, abychom na cestě svého života toto nepřehlédli a nepřeslechli nikdy, že ty jsi nás učinil a že ty jsi ze své lásky poslal na svět svého syna, aby byl naším zachráncem z moci zla, z moci hříchu, z moci smrti. Děkujeme, že jsi nás nejenom učinil, ale také zachránil, vykoupil v oběti Kristově. Děkujeme, že v Kristu si tvoříš svůj lid, svou církev po celém světě, v dějinách. Děkujeme, že i my tou svojí částečkou můžeme patřit do společenství tvého lidu. Děkujeme, že ty o nás všech víš, že nás provází, že jsi věrný, ať se nám daří dobře nebo máme těžkosti, a chceme i dnes myslet na ty, kteří pro víru v tvé jméno nesou kříž. Slituj se, Pane, nad námi, nad všemi. Tebe oslavujeme, vzdáváme ti chválu, protože jen u tebe je naše naděje a pomoc. Na tebe i v tuto chvíli s důvěrou čekáme. Tobě jedinému a věčnému Bohu, ať je čest i sláva, nyní i vždycky, až na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Dnes nebudeme mít naše tradiční slovíčko pro děti. Určitě jste si povšimli, že děti zde nejsou. To neznamená, že by byly všechny někde na prázdninách, ale jsou už v besídce, kde se bude už připravovat ten vánoční program. Tak to teď možná o těch nedělích bude tak častější, že děti budou odcházet už na začátku shromáždění. Poprosil bych o službu naše zpěváky, kteří připravili dvě písně. Nejprve je to píseň Dnes chvalte Pána. Potom uslyšíme biblické čtení a bude následovat píseň V tobě je radost. Čtení z knihy Skutků apoštolských ze 7. kapitoly od 51. verše, kde Štěpán říká před veleradou: jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši, nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon s rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, pohlédl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po Boží pravici, a řekl: Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho ukamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit, pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli.
Děkujeme za písně i za povzbuzení ze slov, která jsme slyšeli. Budeme zpívat také společně píseň z kancionálu číslo 194. Píseň číslo 194. Křesťané všech vyznání se ve více jak 100 zemích světa chtějí v ten dnešní den spojit, aby mysleli na křesťany, kteří ve světě nejrůznějším způsobem trpí pro víru v Pána Ježíše. Nevím, jestli se nám podařilo... Dobře, děkuji. Otevřít mapu, která aspoň v hrubých obrysech nastiňuje, jaká je ta situace a v kterých zemích asi nejvíce křesťanů trpí pro svoji víru. Asi nějak z toho obrázku můžete vyrozumět, že čím tmavší oblast to je, tím to pronásledování křesťanů je v té zemi silnější. Tak možná, že bychom mohli tu mapu si nechat tady takhle otevřenou během toho dnešního kázání. Podle organizace Křesťanská mezinárodní solidarita bylo ve 20. století pro víru pronásledováno, utlačováno, uvězněno nebo i zabito více křesťanů než kdykoliv jindy. Také docházelo k násilné perzekuci milionů lidí jiných než křesťanského vyznání. Na mnoha místech světa se situace nelepší, ani v dnešní době. Hlavní příčinou náboženského pronásledování jsou militantní ideologie a jejich násilné projevy. Komunismus, fašismus v tom minulém století, náboženský fundamentalismus, autoritářské režimy a války. V celosvětovém měřítku tvoří dnes křesťané 80% všech pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. V současné době, tak to je takový velmi hrubý, ale přesto odhad, je každý 10. křesťan kvůli své víře v Krista je obětí nějakého způsobu diskriminace, pronásledování, v tom nejtěžším případě i hrozbě smrti. Ve světovém měřítku se jedná až o 200 milionů křesťanů. Ročně je zabito více než 100 tisíc křesťanů. To je tak v takových hrubých obrysech nastíněná ta situace, kterou tady nějak vidíme i na té mapě podle organizací, které se této problematice dlouhodobě věnují. Možná nás překvapí, jak často už nový zákon o tématu pronásledování věřících hovoří. Pán Ježíš už na začátku evangelia mluví o těch, kdo budou trpět pro spravedlnost a pro jeho jméno. Jindy zase říká, že jeho učedníci jsou posíláni jako ovce mezi vlky, že budou obžalováváni, vydáváni soudům. Upozorňuje, že problémy kvůli víře může mít člověk i uprostřed vlastní rodiny. Jindy Ježíš řekne, že pokud je svět nenávidí, tedy apoštoly, učedníky, není to nic nenormálního, protože právě tak jednali i s ním samotným. Zkušenosti prvních křesťanů se odehrávají na pozadí konfliktů se stávající duchovní autoritou. Kniha skutků apoštolských, už ve 4. kapitole vidíme Petra a Jana, kteří jsou vyslýcháni židovskou veleradou. V 5. kapitole jsou před soudem znovu, tentokrát asi všichni apoštolové. Tehdy je už velerada chce zabít, nakonec je zbičuje. V dalších kapitolách čteme o prvomučedníkovi křesťanském Štěpánovi a o navazujícím pronásledování církve v Jeruzalémě. Později popraven apoštol Jakub Zebedeus, uvězněn je také Petr. Těžké doby pro křesťany prosvítají i z novozákonních listů, Pavlových i jiných. Poslední kniha Bible, kniha Zjevení, je celá psána vlastně v kontextu pronásledování církve, tentokrát už ve větší míře i ze stran římských úřadů. To jsou jen drobné zmínky z Nového zákona, je tam mnohem víc míst, kde se hovoří o tom, co věřící už v té době snášeli pro své vyznání Krista. Dnes jsme četli příběh o prvním mučedníkovi Štěpánovi, čteme o něm v 6. a 7. kapitole knihy Skutků. Na scénu vstupuje v situaci, kdy v rané jeruzalemské církvi dojde k problému s distribucí pomoci vdovám a Štěpán je jedním z těch, kteří jsou povoláni, aby v této službě pomáhali a dohlíželi na ní. Je zmiňován mezi 7 diakony, takzvanými, na prvním místě jako křesťan, který byl plný Ducha Svatého a víry. Ale kromě této služby diakona Štěpán působil také misijně velmi výrazně. Jeho slova doprovázela i Boží moc, čteme o něm, že byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidmi veliké divy a znamení. Čteme také, že jeho odpůrci nebyli schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. A jelikož nejsou schopni Štěpánovi čelit v čestné disputaci, uchylují se k tomu, co bývá poslední, ale účinnou zbraní těch, kdo nedokáží čelit síle pravdy a odmítají ji uznat. Navedli několik mužů, aby prohlašovali, my jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Vlastně se tu opakuje příběh Pána Ježíše v určité míře, kdy členové velerady na Ježíši, ač na něj měli dlouho spadeno, nemohli najít nic objektivně špatného, pro co by ho odsoudili k smrti. A čteme v evangeliích, že hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit, ale nenalézali. Proto přivolávají i najaté svědky, kteří vypovídají křivdě, překrucují pravdu. Cokoliv je povoleno, jenom aby mohl být Ježíš odsouzen. Účel prostředky světí. Tak to v těch procesech, jak s Ježíšem, tak se Štěpánem, znovu nabilo na svém významu. I u Štěpána vidíme navedené a křivé svědky, kteří mají svědčit ve Štěpánův neprospěch. Někdo ochotný se vždycky najde. Při procesu se Štěpánem si můžeme ale povšimnout také 3 zajímavých zkušeností, které celé to vypjaté divadlo naplňují i nadějí. To první. Při vzniklé rozepři je Štěpán zatčen a postaven před radu. Je tam pak připojena taková ta první zvláštní zmínka, že všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. 6. kapitola, 15. verš. Byla to vypjatá situace, ale ze Štěpána co si vyzařovalo. Uprostřed ďábelské zášti se zjevilo něco andělského. Štěpán tam stojí jako světlo uprostřed temnoty. Zášť jeho soudců a žalobců je stupňována čím dál víc, ale Štěpánova tvář je jako tvář anděla. Byl to zvláštní dojem, který stál biblickému pisateli za zaznamenání. Vypovídá něco o Božím působení a o Boží přítomnosti tváří v tvář nenávisti a zlobě. Božímu člověku může i v takové chvíli být darována nejenom lidská důstojnost, ale také přímo i něco božího. Kolem Štěpána to vře, dorážejí na něj jako smečka vlků, neznají slitování, nemají ochotu přemýšlet a do toho všeho ta Štěpánova tvář, která je tak jiná, než by se takové chvíli asi dalo očekávat. Jednoduše povězeno, Bůh byl s ním a bylo to vidět. Bylo to na něm vidět. Bylo to nějak cítit. Nešlo to přehlédnout. Všichni to viděli, že se tam děje něco zvláštního. A dovedeme si představit, jak to tu veleradu muselo asi poněkud vyvádět z míry. Nevěděli si rady s Duchem Božím, který skrze Štěpána mluvil, a neví si rady ani s tím, jak cosi Božího zvláštního vyzařuje z jeho tváře. Oni se považovali za strážce Božího zákona, za autorizované vykladače, ale Boží blízkost vyzařuje z toho, kterého oni tu soudí. Drobná zmínka ale zachycuje zřejmě zvláštní atmosféru, která tam tehdy panovala. Uprostřed lží a nenávisti všichni vidí tvář anděla. Bůh je s tím, který je zde souzen. Pravda, Štěpánovi soudci se nezměnili, nepohnulo to s nimi. Ale i oni přece musí pocítit, že se tu děje něco nezvyklého. Mohlo je to oslovit, mohlo je to ještě zastavit. Nestalo se tak. Štěpánovi je ale ještě podle zvyklostí dán prostor, aby se obhájil, i když zřejmě veleradě, jako v případě Ježíšově, asi už pramálo záleží na tom, co dotyčný řekne. Zdá se, že je spíše rozhodnuto nějak předem. A je to poměrně dlouhá obhajoba, ve které Štěpán sumarizuje historii Izraele a Boží cesty v jeho dějinách. Dlouho na té řeči není nic, s čím by velerada nemohla vlastně souhlasit. Je to taková dějeprava starého zákona. Štěpán v ní došel až k Šalamounovi, který vystavil Bohu chrám, a ovšem potom rozhodnou poslední věty, ve kterých Štěpán po vzoru starozákonních proroků otevřeně ukáže na provinění svých soudců. Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon s rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Štěpán obrací ty role. Ne ten, kdo je zde souzen, ale ti, kteří soudí, jsou vinni. Podobně jako jejich otcové pronásledovali proroky ve starém zákoně, tak i oni jejich potomci zradili a zavraždili spravedlivého a prokázali tím, že jsou ze stejného těsta. Tím spravedlivým není míněn nikdo jiný než Pán Ježíš. Zabili ho fakticky Římané, ale jenom a pouze na popud a naléhání velerady, která tak nesla hlavní díl viny. Toto říci, to bylo velmi odvážné a nebezpečné, vlastně Štěpán tím spečetil svůj ortel. Jak reaguje velerada? Ani toto slovo, slovo Boží bychom přímo řekli, z úst Štěpánových jimi nepohne, naopak ještě více zatvrdí. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ještě tu nenávist tak jako mají v sobě, o několik chvil později ji projeví i navenek. Pravda člověkem vždycky nějak zacvičí, buď to k dobrému, nebo k ještě horšímu. Když pravdu o sobě a o svém hříchu uslyšel takový král David, padl na tvář a pokořoval se před Bohem. Pravdu přijal a pravda ho nakonec osvobodila. Velerada také zde slyší pravdu o sobě, ale její reakcí je suření a zaťaté zuby. Pravda na ně doléhá velice silně. Štěpánovo slovo bylo, jak když sekne mečem do živého. Ale zde je jen ještě větší odpor a nenávist. V houstnoucí atmosféře nenávisti je Štěpánovi dána druhá zvláštní zkušenost. Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží. Jakoby ho vítali už v takové předjímce toho, co se stane. Poprvé to tedy byla jeho tvář, jako tvář anděla, něco Božího tam vstoupilo a projevilo se skrze něj. Podruhé dokonce Štěpán vidí nebesa otevřená a Boží slávu i Ježíše po její pravici. Opět do ďábelské atmosféry nenávisti a odporu vůči Duchu Svatému vstoupí něco Božího. Opět to mohlo být svědectvím, možná posledním, těm soudcům, ale velerada plná nenávisti to nedokáže vnímat. Štěpána tak nyní čeká úděl proroků. Proroci byli hlasem Božím, který vždycky nějak tnul do živého, podle toho s nimi také bylo i často nakládáno. Jakmile Štěpán popíše své vidění Boží a Ježíšovy slávy, je to pro veleradu poslední kapka. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Když k tomu barbarskému počinu dojde, stane se třetí zvláštní zkušenost. Třetí Boží dotek do té situace. Po třetí tam vstoupí něco Božího. Vidíme to ve Štěpánových modlitbách. Pane Ježíši, přijmi mého ducha a pane, odpustím tento hřích. To božské, to v pravdě Kristovo, není pouze to, že Štěpán poroučí svou duši Bohu, ale také, že se jako Kristus modlí za ty, kdo ho zabíjejí. Štěpán před chvílí velice ostře pověděl pravdu veleradě do očí. Cítili jsme v tom prorockou ohnivost, která spaluje všechno klamné a odhaluje holou a krutou pravdu. Ale špatně bychom Štěpána odhadli, kdybychom mu přisuzovali nenávist vůči těm, kdo nenávidí jeho a kdo ho soudí. Pravdu pověděl naprosto nekompromisně, protože ji její adresáti museli slyšet. Ale Štěpán byl dalek toho, aby nenáviděl. Modlí se tou modlitbou, která vždycky patřila k nejvyšším vrcholům křesťanství. Modlí se za své vrahy. A to ne, aby je Bůh strestal, jak by si nepochybně zasloužili, a jak bychom možná i pochopili, i očekávali, ale modlí se za to, aby jim Bůh odpustil. To nedokáže člověk nikdy sám ze svých sil. Znovu se tu prolamuje něco Božího do osudu Štěpánova. To může dát jenom Pán Bůh. Máme dnes tedy to téma církve v protivenství a vždycky se nám o tom mluví s určitým ostychem, když žijeme v zemi, kde zrovna v tom dějinném období prožíváme v tomto směru klid a pokoj. Přesto si chceme připomínat všechny, kdo v současnosti pro víru v Krista trpí, a myslet na ně ve svých modlitbách. Někdy nás napadají otázky, když slyšíme o pronásledovaných křesťanech, jak bych se zachoval já, kdybych byl v jejich kůži, jak bych obstál. To je velmi těžká otázka, protože nikdo z nás neví, jak by zareagoval. Ale jedno je jisté, že jenom Boží milost může dát sílu, odvahu a vytrvalost. To nikdo nedá jenom ze svých sil. Taky Štěpán, křesťanský prvomučedník, je takto Pánem Bohem posilován. Nejméně třikrát vidíme, jak v něm Boží přítomnost působí, jak ho posiluje. Vidíme ji v jeho tváři, když ho soudí, vidíme ji v Boží slávě, kterou vidí, vidíme ji v síle odpuštění, ve které se modlí. V mučednících neoslavujeme výjimečné a odvážné lidi, ale především Boží milost, která jediná může dát sílu i v beznadějné situaci, protože naplňuje naději silnější, než je smrt. I na Štěpánově příběhu není nejsilnější jeho lidský heroismus, ale to, že Bůh byl s ním, jakkoliv to tak ve výsledku nevypadalo, když Štěpán umírá v tom výbuchu takové nenávisti, přece Bůh byl s ním a přiznal se k němu. A bylo to vidět a bylo to cítit. A tento dar Boží blízkosti, která se nás ujímá v každé situaci, je tím nejcennějším, co nám Pán Bůh chce darovat. Když tedy dnes myslíme na pronásledované bratry a sestry a připomněli jsme si i toho prvního Štěpána, ať nás to vede k modlitbám a přímluvám. Za všechny pronásledované křesťany, za sílu a vytrvalost pro ně, za to, aby jako Štěpán zakoušeli Ježíšovu blízkost a viděli Boží slávu a tu naději, kterou v tom otevřeném nebi viděl. Modleme se ale i za ty, kdo zlo působí, zaslepeni ideologiemi různého typu, kdo jsou v zajetí nenávisti a krutosti, aby jim Pán Bůh zabránil v jejich působení, ale především, aby i oni prohlédli a spatřili Krista, jako kdysi Saul na cestě do Damašku. Modleme se i za novou odvahu ke sdílení evangelia v naší zemi, kde nejsme pro víru perzekvováni, ale přece míváme ostych a zábrany a někdy propadáme skepsi, zda to vše má smysl. Amen. Zpívejme další společnou píseň. Zpívali jsme ji už ráno při modlitební chvíli, ale doufám, že to nevadí, že ji zaspíváme i takto společně, protože se také obrací v takovém tom širokém rozhledu. Zná Pán ty, kdo jsou jeho z všech národů i stran. 447.
Thank you.
Chtěl bych nás tedy pozvat k modlitbám, ať už hlasitým nebo tichým, ve kterých především dnes myslíme na církev ve světě, která trpí protivenství i za ty, kteří to zlé působí. A myslíme i na ten svědecký úkol evangelia i v naší zemi. Prosím, kdo můžete, abyste povstali a modleme se. Děkujeme ti, pane Ježíši Kriste, že ty jsi nadějí pro každého člověka. Děkujeme za příběh Štěpánův, za to, že nám zanechal i to svědectví o otevřeném nebi, kde viděl Boží slávu a tebe po Boží pravici. Dej, pane, tento výhled všem, kteří pro tvé jméno ve světě trpí, že ty jsi tady a že ty jsi blízko a že ty také čekáš. Dej to, pane, i nám, abychom z této naděje i v naší zemi byli svědky evangelia a dobře využívali i tu dobu svobody k tomu, abychom sdíleli to, co jsme od tebe přijali. Děkujeme, že ty jsi stále tentýž, i včera, i dnes, i na věky, že v tobě je naděje i pomoc. Prosíme, slituj se nad námi, nad svým lidem, nad svou církví i nad těmi, kteří odporují Duchu Svatému v té dnešní době. Slituj se, pane. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je s námi, se všemi. Amen. Chtěl bych připomenout z našich oznámení. Příští neděli jsme měli mít slavení svaté večeře Páně, ale z důvodu státního svátku v pondělí 17. listopadu, kdy předpokládáme, že řada z vás bude asi někde mimo Prahu, tak staršostvo rozhodlo o posunutí svaté večeře Páně na další neděli, tedy za 14 dní, na neděli 23. listopadu. Tak prosím, abyste s tím takto počítali. Jistě jste už si oznamovali, a je to teď i v těch tištěných oznámeních, i ve vývěstce, že v sobotu 1. listopadu zemřela členka našeho sboru, sestra Emilie Lizálková, která žila v poslední době v domově Bethesda. Rozloučení se na přání zesnulé sestry uskuteční v kruhu rodinném. Připomínám, že ještě dnes je možnost objednat si křesťanská periodika u pultu s knihami. Do dnešní neděle bychom si měli objednat a také i uhradit. Chtěl bych také ještě povědět jednu informaci z posledního jednání staršostva, že staršostvo při svém jednání vyhovělo žádosti sestry Adély Jarošové o ukončení jejího členství v našem sboru. Připomenout bych chtěl také některé narozeniny našich členů. 15. listopadu 87. narozeniny sestra Eva Dvořáková z Poličky. 19. listopadu 75. narozeniny bratr Jiří Průša a 22. listopadu, to ještě v tom příštím týdnu, ale bude to ještě i připomínáno v těch dalších dvou týdnech, 76. narozeniny sestra Věra Průšová z domu. Tak vzal jsem to nejenom na ten příští, ještě ten další týden, tak doufám, že to nebude na újmu. Chtěl bych poprosit teď ještě bratry o oznámení. Nejprve bratr Jenda Dohnálek, potom bratr Lukáš Dezort a nakonec bratr Jan Hušek. Takže prosím, nejdříve Jendu Dohnálka.
Děkuji. My jsme jako staršovstvo i jako misijní tým hledali způsob, jak podpořit modlitební duchovní život. Myslíme si, že dobrou cestou jsou modlitební skupinky, a to sice domácí modlitební skupinky. Někteří z vás už víte, protože jsme s vámi o tom hovořili, a dnes je ten den, kdy je na místě oznámit, že pět rodin nebo domácností se uvolilo jako místa, kde můžou začít modlitební skupinky sborové. Ve vítríně v předsálí visí seznam těchto pěti rodin, je tam vždycky kontakt, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tím záměrem je podpořit jednak modlitební život i třeba duchovní boj, kterým procházíte, boj o vaše kolegy, sousedy, anebo se jenom zapojit do modliteb za sborové záležitosti. A každá ta modlitební skupinka může žít svým modlitebním životem, který asi nebudeme příliš diktovat. Chceme, abyste vy, kdo se o to budete zajímat a kdo se chcete zapojit do těch skupinek, abyste kontaktovali vždycky přímo toho vedoucího a domluvili se, protože ty skupinky se budou scházet v různou dobu i pravidelnost asi bude různá, i když bychom byli rádi, aby to bylo třeba jednou týdně. A témata k modlitbám budou asi v kompetenci té skupinky samotné, ale určitě od nás ze staršovstva budou určité důrazy k těm modlitbám. Jedním z těch důrazů, který chceme napojit na týden modliteb ke konci listopadu, jsou modlitby za rodiny, za partnerství, zdravé partnerské vztahy, zdravé rodiny v církvi i mimo ní a podobně. Tak to je ten první modlitební důraz. Takže kdybyste měli k tomu jakékoliv dotazy, a nebo uvažovali o tom, že byste rozšířili řady vedoucích modlitebních skupinek, tak buď kontaktujte bratra kazatele Kaletu, anebo mě v téhle věci. A nebo kdybyste měli jakékoliv další dotazy. Takže ten seznam, ten visí ve vitríně. A ještě mám druhou věc. Jako je naším dobrým zvykem v létě, jezdíme na sborovou dovolenou. Na příští léto je od 1. do 8. srpna rezervován rekreační areál Horálka v Orlických horách ve Sněžném. Možná to tam někdo znáte. Je to velice pěkný areál. Myslím si, že to bude pěkná sborová dovolená, když budeme mít organizačního vedoucího. Vy víte, že jsem už poměrně hodně z vás oslovil s touhletou záležitostí, ale zatím se to nepodařilo. Máme nějaké pomocníky, kteří by s tím nějak pomohli, ale kdo by si vzal na starost organizaci sborové dovolené, tak ten zatím ještě není. Zdá se, že je to hodně dopředu, ale ve skutečnosti to spěchá, protože od listopadu je zapotřebí komunikovat s tím areálem už postupně. Takže pokud by někdo se chtěl ujmout téhleté role na příští sborovou dovolenou, ať se ozve někomu ze starších nebo mě, to už je v celku jedno. Děkuji.
Děkujem.
Dobré odpoledne, já navážu na letní prázdniny. Kromě sborové dovolené, kterou bychom rádi teda měli, tak chceme letos udělat i Family English Camp pro všechny generace. Jak víte, tak máme během týdne tady kurz angličtiny a protože se osvědčil, nebo zdá se, že se osvědčuje, tak bychom na to chtěli navázat a udělat i takový týdenní soustředění, takový pobyt s výukou angličtiny, kdy Moblejovi, který učí tu angličtinu, by sehnali i další rodinné mluvčí, mluvící víc a mohli bychom teda udělat takový týden. Bylo by to v termínu 27.6. až 4.7., to znamená ten přelomový týden mezi červnem a červencem a bylo by to ve Střelských Hošticích. Zatím jsme v té fázi, že zjišťujeme zájem, zatím se pár lidí hlásí, tak to vypadá, že asi bude zájem, jsme tak na hraně, Tak bych byl rád, kdybyste se zeptali i svých známých, nebo kdyby někdo z vás chtěl jet, tak je možnost, ale nahlásili byste se prosím mě nebo sestře Janě Huškové, nebo je na to i e-mail angličtina.žižkov@volny.cz. Omlouvám se, není to teď ještě v oznámení, ale na webových stránkách to do oznámení přidáme, takže když tak ty informace, které teď nepohltíte, budou na internetu a příští týden budou v tištěné podobě. Jenom stejně jako ta angličtina, nemám ji primárně jenom pro sebe, ale také pro naše přátelé, tak i tenhle kemp, který není teda jenom pro rodiny, ale i pro jednotlivce, je určený pro naše přátelé a samozřejmě i pro nás, můžeme s nima jet. Tak kdo chcete, tak prosím o tom uvažujte. Teď je to tak, že do konce listopadu máme tu rezervaci na ty Střelské Hoštice a na konci listopadu se musíme rozhodnout, jestli ano nebo ne. Tak to je první oznam, který mám. A ještě mám druhý, možná jste to někdo víte, ale většina asi ne. Připravujeme takovou rekonstrukci nebo nový webový stránky našeho sboru. A pokud byste někdo měl nějaký podnět k tomu, tak prosím, abyste se u mě hlásili. A nebo kdyby v lepším případě ještě byl někdo, kdo by chtěl se do této služby webových stránek zapojit a jakoby podílet se na tom provozu, tak budu taky rád, když se u mě přihlásíte. Můžeme o tom víc mluvit, co a jak. Děkuju.
Se omlouvám za to dlouhé oznámení, už to mluvím zkrátce. Já se zmíním o jedné akci, která bude trochu dřív, než až příští léto o prázdninách. Chtěl bych na to jenom upozornit, a to je setkání, evropské setkání mladých lidí, které organizuje komunita TZ a které proběhne v naší zemi, respektive v našem hlavním městě v Praze na přelomu roku 2014-15 od 29. prosince do 2. ledna. Je to ekumenické setkání, podílí se na jeho organizaci jak Česká biskupská konference, tak Ekumenická rada církví, a vlastně na loňském setkání těchto mladých ve Štrasburku byli pozváni do Prahy právě předsedy těchto společností, jak jsem říkal, tedy kardinálem Dukou a také naším předsedou, bratrem Danielem Pfeifferem, který je zároveň předseda Ekumenické rady církví v České republice. Takže To jsem chtěl jenom připomenout, ve vitrínce visí nějaké oznámení a mimo to je tady několik takovýchto letáků k dispozici v hale. Kdyby vás to zajímalo, můžete se podívat i na jejich stránky pro víc informací a říkám to proto, že je to akce, ke které je i naše církev připojena a je možno jim i pomoci. Tato akce poprvé tady proběhla u nás na přelomu roku 90 a 91 po revoluci. Psalo se o tom tehdy v Kosnických Jiskrách, že asi na 80 tisíc mladých lidí se zde sešlo. Myslím si, že méně jich ani tentokrát nebude a nejlépe je možno jim pomoci s ubytováním. Většinou se počítá s ubytováním v rodinách anebo někde na školách a v jiných ubytovacích zařízeních. Takže bližší informace, buď to, pokud získáme, tak ještě dáme vědět, anebo je možné je získat na těch webových stránkách. Takže to jsem chtěl připomenout, abyste si této události všimli. Děkuji.
Děkujeme. Tak bylo to dnes více oznámení, tak doufám, že jste pochytili nějak to podstatné pro sebe. Bližší informace jsou v těch tištěných oznámeních nebo na našem webu se také objeví. Tak vám přeji boží blízkost, boží požehnání pro celý zbytek této neděle a Pán Bůh ať je s vámi. Zpívejme na závěr dnešního shromáždění píseň číslo 472. 472.